I'm done sold my soul, sold it to the devil, and he won't let me go.
Kære lytter, velkommen indenfor hos Djævlepagten, en podcast fra Djævlenes Advokater om Manchester United. En podcast, hvor vi forsøger at begribe omfanget af den glazersyndflod, Gud har sendt ud over vores elskede klub, og håber, at der snart bliver skrevet de første sider i Sir Jim Ratcliffe-evangeliet. Mit navn er Søren Engelbrecht. Jeg er din vært og go-to-guy, hvis du har brug for en bibelreference. Jeg er i dag i godt selskab med mine to go-to-guys, når det handler om Manchester United. På min højre side, der er det Svante Vettergren.
Hej Søren.
Velkommen.
Tak.
Og til venstre, der har jeg Rasmus Dines.
Tak.
Velkommen.
Mange tak.
Det er tre uger siden, jeg sad bag mikrofonen sidst. Det er dejligt at være tilbage.
Og du har været i Irland?
Jeg har været i Irland og i Nordirland og i London.
Og se fodbold.
Og se fodbold. Se Danmark tabe.
Så det føles dejligt.
Ja, men til gengæld, jeg fik en mail i dag, der gjorde det hele værd, i dag eller i går, om at jeg har fået mulighed for at købe billetter til Danmark. Alle tre kampe, gruppekampe, to billetter.
Stærkt.
Oha.
Og det var jo egentlig den primære årsag til at tage afsted og se Danmark udvej mod Nordirland og få nogle point.
Fedt. Er du mere optimistisk på Danmarks vegne, end du er som United-fan?
Ja, det varierer lidt. Jeg var ikke helt lige så meget på køre over at få den der mail, som jeg havde håbet, jeg ville blive. Altså efter at tabe 2-0 ude. Ja, men det er jo blandt andet England. Se om vi kan få noget revanche. Hvad tænker I egentlig om Danmarks pulje?
Ja, var det Slovenien, Serbien, England?
Ja.
Altså jeg har det sådan, er det ikke, der er mange af de der bedste træer, der også går videre.
Mm.
Så altså, hvis ikke Danmark går videre der, så nu er jeg ikke så meget inde i den der debat om julemand ind, eller han skal ud, eller hvis de rører ud som nummer 4 der, så tænker jeg, så må han nok pakke sine ting, og så må han prøve noget andet.
Altså går den vist ikke længere.
Ja.
Og hvad med England?
Jeg tænker, det bliver nogle fede kampe. Jeg tænker, der er noget revanche, der skal tages. Men jeg tror også, du ved, hvor lidt jeg følger med i landsholdsfodbold.
Ja, men jeg skulle tænke, at du følger måske mere med i England i virkeligheden.
Sådan har det i hvert fald været i ret mange år, faktisk. Ja. Men det var også bare sidste gang, vi optog, der sagde du, at du skulle til Irland, og både Jabs og jeg var lige blanke på, hvad fanden du skulle derover, indtil du sagde, I følger ikke særlig meget med i landsholdsfodbold, gør I det?
Det er fuldstændig rigtigt. Men hvad så med England? Altså, kunne de finde på at gå hele vejen?
Det kunne de måske godt. Altså, jeg er så dårlig inde i det stof generelt. Jeg ved ikke, har du bedre styr på det, Dines? De burde jo
virkelig altså. Klassiske lande, ikke? Altså, jo. Der er vel også Frankrig et eller andet sted.
Og så er spørgsmålet, hvor mange United-spillere, der ender med at komme med. Om der er nogen, der er ved at spille sig af holdet.
Ja.
Du burde vel i virkeligheden svare på det. Jeg tænker, det er dig, der har bedst styr på det.
Ja, jeg ved det ikke helt. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig overskue det. Altså, jeg hæppede på Italien i finalen i 21, for jeg synes, de engelske fans begynder at blive lidt for meget.
Ja, så var det også fordi, at de slog Danmark ud på det mest klamme straffe nogensinde.
Ja, præcis. Altså. Det var som om hele Europa egentlig også bare hæppede på Italien. Der var ikke nogen, der kunne overskue, at England skulle til at vinde.
Jamen, det var også fordi, der dukkede så mange historier op omkring, hvordan de fans opførte sig, ikke? Altså.
Jo, og masse sig ind på Wembley.
Ja.
Men jeg kan jo sige, at en bedre fodboldoplevelse, jeg havde, det var i London, hvor jeg så Leighton Orion mod Wigan.
Uha.
League One kamp. Det er altså fedt.
Vores kommende modstander i FA Cup'en.
Det er det?
Ja, lige præcis.
Hvordan gjorde Wigan det?
Altså, det var en ret... Det var en fed første halvleg, fordi det var sådan meget klassisk engelsk fodbold, hvor det bare var frem og tilbage. Så det var ikke fordi, at Leighton Orient havde nogle fans, der var sådan generelt larmende, men der var bare gang i stadion. Lige så snart, at man genvandt bolden, og Wigan fik straffespark i andet minut eller sådan noget, og skyder langt over mål.
Det er fedt, når vi ved, at McTominay kommer til at lave det klassiske straffespark på et tidspunkt.
Det lyder også meget League One-agtigt.
Ja, men ja, vi har trukket Wigan.
Ja.
Ja.
Det lyder faktisk også lidt som Uniteds kampe, det der med frem og tilbage hele tiden.
Ja. Men for en gang skyld skal vi på udebane i en pokalturnering.
Gud ja, så vi har trukket en forholdsvis lidt modstander, man så på udebane. Det er jo lige omvendt af, hvad vi plejer, ikke?
Ja. Nå. Det er blevet december, venner. Er julestemning?
Ja, jeg har lige pyntet juletræ i dag.
Ja, det faktisk. Så jeg godt.
Ja. Så lidt stemning er det i.
Ja, lidt også her. Men vi skal lige lidt tættere på juleaften, før jeg rigtig kommer i julestemning, tænker jeg.
Okay.
Lidt flere Premier League-kampe, hvis man har energi til at se dem, der kommer ind på.
Ja, det er jo normalt en af de gode ting ved juletiden, ikke? Det er, at der er så mange kampe, man kan få lov til at se.
Ja, jeg tror også, mit humør kommer til at afhænge af, nu springer jeg lidt i kalenderen, den 17. december mod Liverpool en uge før jul. Hvordan den oplevelse bliver.
Ja, jeg håber ikke, at det... Jeg har ikke engang lige rendt mig frem til mig, der sidder bag mikrofonen efter den kamp. Det håber jeg ikke, det er. Fordi det har altid... Det har med at være mig, der sidder bag mikrofonen, lige når United har tabt.
Jeg skulle lige lave om i vagtplanen.
Ja, det tror jeg er nødt til at gøre. Nå, men noget andet, jeg har glædet mig til, udover at se jer, det er at quiz med jer igen. Hvad skal vi til nu? For vi har jo det her samarbejde med Pundit Games, som har udviklet et fremragende brætspil af samme navn om Premier League. Og lad os lige give lytterne en forsmag på, hvordan et spørgsmål kan lyde. Er I klar? Mm. Det kommer her. Denne angriber havde længe en af Premier Leagues scoringsrekorder, inden den blev slået af James Milner. Denne spiller er nemlig aldrig gået fra banen som taber i en eneste af de 46 Premier League-kampe, som han har scoret i. Der kommer nogle ledetråde. Man skal lige se, om Dines, om du kan den her.
Prøv lige at gentage et spørgsmål, fordi du...
Man bliver lidt hyldet ud af den, når man får at vide, det er scoringsrekord. Men den scoringsrekord, han havde, som så blev slået af James Milner, det var, at han aldrig er gået fra banen som taber i en eneste af de 46 Premier League-kampe, som han har scoret i. Det gør det ret imponerende.
Ja, det er det sgu.
Det er jo fuldstændig...
Han har 22 landskampe for England. 2002-2004, hvor han scorede 6 mål. Han slutter sin karriere i Leicester City, hvor han spiller fra 2010-2012. Ja. Nej, den er der stadig ikke.
Nej.
Hvilken position spiller han?
Han er angriber.
Okay.
Og... før han kom til Leicester, jeg tager den lige bagfra, fordi jeg tror, hvis jeg tager den først, så bliver det fornemt. Før han var i Leicester, så var han en enkelt sæson i et tyrkisk hold, jeg har virkelig svært ved at udtale navnet på. Jeg tror, det hedder Ankara Gücü.
Ja.
Hvor han spiller 22 kampe og scorer 4 mål.
På det engelske landshold som angriber.
Mm.
Fra 2 til 4.
Fra 2005 til 2009, der spiller han i Manchester City, hvor han... spiller 103 kampe og scorer 17 mål. Igen ikke. Det kan godt være, han har en scoringsrekord, men det er ikke for mange mål.
Han var angriber.
Ja.
Og englænder.
Ja.
Jeg kan faktisk helt blank lige nu.
Godt. Så lad os tage den klub, han spillede for fra 1998 til 2005. Det er Aston Villa. 162 kampe, 35 mål.
Okay, jeg har en idé nu.
Ja. Tør du sige den højt?
Ja. Altså, jeg kan hans efternavn, jeg kan fandme ikke huske, hvordan han udtales for. Altså, mit bud er Vassell. Er det Darius Vassell, eller Dario? Ja,
Darius Vassell. Det er rigtigt. Vassell.
Okay, ja.
Du nåede alligevel frem til den. Ja, der var lige ved at være panik.
Jamen, det værste er faktisk, at da du siger det der England 2002-2004, så er der sådan en klokke, der ringer mit hoved. Fordi han brænder faktisk straffe mod Portugal i kvartfinalen. I 2004.
Der hvor deres målmand tager handskerne af.
Ja, præcis.
Og Beckham også brænder, ikke?
Beckham sparker langt over mål, ligesom i Weekend Late in Orient. og der dæmrede lidt for ham, men det var ligesom hans klubber der.
Ja, når man tager
dem bagfra. Det var fuldstændig, der tror jeg også Leicester lå i de lavere rækker der. Jeg tror Leicester rykker op i 14.
Ja.
Så jeg tror også, det var derfor, man ikke ligesom fulgte så meget med. Men jeg havde en fornemmelse af, at det var ham. Jeg var ikke helt sikker.
Godt. Og man kan stadigvæk få 20% rabat, hvis man bruger rabatkoden ved at købe det her spil. Man skal bare skrive djævlene i rabatkoden. Det er DJAVLENE. Det plejer du jo at sige, Svante. Hvordan synes du, jeg klarede det?
Ja, jeg synes, du klarede det godt.
Okay. Og jeg synes jo selv, det er en meget oplagt julegaveidé. Den er hermed givet videre. Og lad os så komme rigtig i gang med programmet. Som jeg allerede har nævnt, så er det nu min tur til at orkestrere en udgave af Djævlepagten ovenpå et nederlag. Vi tabte nemlig lørdag aften til Newcastle på St. James Park med 1-0. Vi har også spillet uafgjort siden sidst. Det gjorde vi onsdag ude mod Galatasaray, hvor det blev 3-3, men det føles alle talt også lidt som et nederlag. Jeg ved ikke, om jeg er enig.
Jeg synes, alle vores kampe lidt føles som et nederlag på en eller anden måde, ikke?
Ja, og selvom man vinder 1-0 over Luton.
Jamen det er det. Det er sådan... Mentale nederlag igennem hele sæsonen, fordi vi ikke, altså, enten så taber vi, eller så vinder vi ufortjent, ikke? Og vi spiller dårligt uanset hvad.
Ja. Og jeg synes ikke, vi skal gå helt i detaljer med kampene, fordi at når vi er færdige med op til her, så kommer graveøldrengene i studiet til en god snak om misæren mod Newcastle. Så vi lader dem partere kampen. Men jeg synes alligevel, at vi skal vinde weekends nederlag. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre ved at zoome ud og stille et mere overordnet spørgsmål. Jeg sidder tilbage med sådan flere gange det her efterår. Hvorfor kan vi ikke slå hold fra top 10? Dines.
Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Så kunne det være lidt nemt, fordi så kunne det være til en hakker også, hvis jeg tænker, han er en klog mand. Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen, at... Jeg har en følelse af, at et eller andet sted lige nu, så er vi bare ikke... har bare ikke et godt nok hold, til at vinde de der svære kampe på udebane, fordi det er der, vi bliver testet allermest som hold. Fordi det kan godt være, at vi vinder. Vi havde den bedste form i Premier League, da vi gik ind til kampen. Mod de lidt lavere rangerede hold. Men mange af de kampe spillede vi jo heller ikke godt, som Svante lige var inde på. Så vandt vi med en, fordi vi nok i de fleste af de kampe har mere kvalitet og flere individuelle kvaliteter end modstanderne. Og det er nok til at skrabe nogle sejre hjem. Nogle af dem meget heldige endda. Men når du så møder et rigtig, rigtig godt hold, og især på udebane, hvor du kommer under pres, jamen så er det der, alle dine mangler som hold, det bliver udstillet. Og lige nu, det viser al data os, og det viser os, det vi ser på os, at vi er bare ikke et top 6, top 8 hold lige pt. Altså, vi er nok nærmere et top 8-12 hold, og det er sindssygt tragisk at anerkende. Men det er bare det, man må sige, det er derfor, vi ikke kan vinde, fordi vi som hold ikke er dygtige nok.
Svante, hvad ser du, når United spiller mod... De der top 8, top 10 hold.
Jeg ved i virkeligheden ikke om... Altså fra Uniteds side ser man måske meget af det samme. Og det er også i virkeligheden er svaret jo ret simpelt. At når man i forvejen har det svært mod dem uden for top 10, så får man det rigtig svært mod dem i top 10. Altså, så det er jo i virkeligheden bare et udtryk for, at vi ikke er dygtige nok på noget tidspunkt. Og når man kigger på vores spil, kan man jo godt se, at der er nogle mangler. Men når vi så bare møder hold, der begynder at være det dygtige, så bliver de mangler jo... udstillet. Og jeg tror, det er svært sådan at pinpoint én ting, der er galt, for jeg tror, der er rigtig mange årsager til tingene ikke kører lige nu, men jeg synes, der er én ting, der alligevel sådan er interessant at fremhæve, og det var faktisk noget, Ten Hag pointerede os med noget positivt, og det er, at vi er et af de hold, der har allerflest high turnovers, altså vi er et af de hold, der genvinder bolden allerflest gange højt på banen. Men jeg tror også bare, at det er fint nok, men problemet er jo også, at når man så kigger på vores expected goals, så er der kun 7 hold, der har lavere end os. Så det vil sige, selvom vi genvinder bolden højt, så formår vi ikke at omstille det til særlig gode chancer. Og der er også en årsag til, at vi genvinder bolden så højt, det er jo, at vi taber enormt mange bolde. Og det er derfor, jeg tænkte, da du beskrev den League One-kamp der, det er jo det, man ser, når man ser United lige nu. Vi vil gerne hurtigt fremad, men vi mister den også hurtigt, og så går det hurtigt den anden vej. Og jeg tror bare, hele den der sådan lidt håndboldagtig måde at spille på, tror jeg i virkeligheden godt kan være ret essentielt, for vi har det så svært lige nu, fordi jeg tænker det for spillerne sådan rent, det mentalt krævende i sit hoved, hele tiden at skulle omstille sig på, at skulle noget nyt. At i det øjeblik, du begynder at angribe, så skal du lige pludselig indstille dig på, nu skal du forsvare omvendt igen, og sådan er kampene hele tiden. Og
fysisk krævende, hvilket måske også er en af de årsagerne til, at vi har så mange skader, som så heller ikke har hjulpet. På nøglepositioner, ikke?
Altså. Det er det. Og det er jo interessant det der med, fordi at spillerne brokker sig angiveligt over, at træningen er så hård. Ten Hag har måske en træning, der er enormt hård, og han ved godt, det giver skader. Men spørgsmålet er jo, om han insisterer på, at vi træner på den her måde, fordi han ved, at det er vi nødt til for at kunne spille på den her måde. Men er det i virkeligheden uholdbart at spille på den her måde, fordi det er så krævende, ikke? Altså, så jeg tror, der er et eller andet, hele den der måde, vores kampe bliver spillet på i øjeblikket, der hvis det lykkes, så er det fantastisk. Det er sådan en form for kaosfodbold, der er skønt at se på, når det virker. Men det er vel absolut noget af det allersværeste, han kan sætte sig for at prøve, tænker jeg.
Er det virkelig ikke også lidt det Newcastle, de gør? Altså, det er også lidt overfaldsfodbold. Altså, det er også højt pres, og man ser også, de har jo endnu flere skader end United lige nu.
Ja,
ja absolut. Men man kan også stille spørgsmålet om, det snakker vi om i de indledende podcast i sæson, hvor man tydeligt kunne se, hvad det var, at man gerne vil, og man stadig forsøger på, og respekt for at gå med de idealer. Men problemet er jo også, hvis det er, at du mangler nogle spillere, der sidder med skader, men du heller ikke måske har de spillere, der er gode nok til at udføre det høje pres og kunne spille den her form for kærestfodbold. Fordi du skal ikke fortælle mig, at Joe Linton og Almiron er bedre spillere end for eksempel Marcus Rashford.
Nej, det er også nogen, han har arvet.
Ja, ja, lige præcis. Men altså, der er jo nogle af de spillere, som er en del af klubben, og som har så meget individuel kvalitet, og dem prøver du ligesom at få tilpasset den spilstil, du gerne vil. Men problemet er, hvis de ikke kan praktisere den, jamen så bliver det jo sådan ingenting. Og der er det jo lige der, man tydeligt kunne se forskningen i sådan en kamp som United Newcastle, det var jo, at de bare som hold fuldstændig fungerer, og de ved, hvad de skal, og de kender deres opgaver til punkt og prikke, og de har en defineret spillestil, hvor det virker som om, vi prøver at praktisere noget, de fleste spillere ikke er dygtige nok og evner.
Og spørgsmålet også, om det i virkeligheden, altså om det bliver sværere for dem, i og med, at det, hvis nu vi, måske havde vi lettere ved at presse på den her måde, hvis vi så også, når vi fik bolden, holdt lidt i den, i stedet for bare at tyre den fremad med det samme. Fordi jeg kan godt forstå, at det er i forvejen fysisk krævende at skulle lægge et højt pres. Men hvis man ved, man skal gøre det, jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af en kamp, så er man måske bare sådan, ikke fordi man ikke vil, men det er bare sådan drænende at skulle gøre det igen og igen og igen og igen, fordi man ved, at lige så snart man er i robotbolden, så taber man den, og så skal man indstille sig på at forsvare igen. Måske er det også derfor, man er mindre tilbøjelig til at tage sine tilbageløb, fordi man ved, dem skal man lave 50 gange i løbet af en kamp. Og måske bliver man så mentalt drænet, at når man så endelig har bolden, så begår man også flere fejl i den offensive del af spillet, fordi du skal hurtigt fremad, men de sådan, op i hovedet er det jo... Altså jeg tænker, at de fleste ville kan sætte sig ind i det der med, hvis man forestiller sig at skulle spurte frem og tilbage hele tiden, og aflevere en bold hver gang du gør det, eller sådan noget. På et tidspunkt, så begynder du at blive sløset i dine handlinger, eller begynder at blive uklar i, hvilke beslutninger du skal tage, fordi du hele tiden skal indstille dig på noget nyt.
Ja. Og en af de ting, vi også ser, jeg læser en statistik, at det hold, der har fået flest skud imod sig de sidste 5 eller 6 kampe, jeg ved ikke engang faktisk, om Newcastle-kamp var inkluderet der, det var, da Leeds United, at de har fået tredje flest skud imod sig, og det er så vel at mærke mod, vi har mødt hold for de lavere rækker, eller lavere pladser i Premier League, hvilket jo siger en hel del, at det ikke er holdbart at spille på den her måde. Det bliver jo sådan en altså sådan flippermaskine på en eller anden måde. Ikke? Altså,
og vi efterlader en sekser, der skal dække et rigtig stort område. Ja.
Det var også det, vi har set, der har udstillet Casemiro så meget. Mm. Så kan man snakke rigtig meget om hans kvalitet og sådan nogle ting, men jeg tror også, at han ikke er blevet hjulpet af det system, der er blevet sat op til ham og flere andre spillere også. Og det er jo det, man begynder lidt at blive bekymret om. Nu er der simpelthen for mange spillere, der simpelthen ikke kan det, Ten Hag prøver at praktisere. Og så man siger, jamen selvfølgelig skal... Det er jo fedt, at man gerne vil lave en defineret spilstil, en proaktiv spilstil, men man bliver også nødt til at tage det i etaper, hvor jeg synes, Ten Hag sidste sæson var rigtig god til at tilpasse sig, og ligesom sige, at jeg prøver at få det bedste ud af det, jeg har, og få spillerne til at matche, altså matche den spilstil, som der nu var muligt. Og hvor det lige nu føles, at sige, hvis det her fortsætter, og de her resultater bliver ved, jamen så ved man bare, at historien viser, at så holder Ten Hag ikke til, at han når at få sin spilstil på plads, og få de spillere ind, der kan praktisere det.
Mm. Jeg tænker også, at jeg kan jo virkelig godt forstå, at han gerne vil indstille spillet på en måde, så vi skal angribe hurtigt, fordi vi har de offensive typer, der trives i den slags spil. Problemet er, at vi har ikke rigtig defensiven, der er særlig glad for at skulle have de omvendte omstillinger. Altså, Maguire er ikke glad for at dække enorme områder. Lindeløf er ikke glad for at dække enorme områder. Varane har også mistet noget af sin fart, der gør, at han ikke er lige så god til at dække de her store områder. Og så kan man sige, at sidste sæson gjorde vi jo så det, at vi ofte gik ned og stod lidt dybere, så vi havde mindre områder at skulle dække, men det virker til, at Ten Hag nu er indstillet på, at vi skal have det her høje pres, og så kommer der bare enormt meget plads og enorme områder, der skal dækkes. Og det er svært, og jeg tror også problemet eksisterede i en eller anden grad i sidste sæson. Der havde vi bare Casemiro, der var så dygtig til at dække for de mangler i vores spil, fordi han altså var en maskine. Og det har han ikke været i den her sæson.
Men også fordi vi stod vel mere kompakt, og der var færre områder, han skulle dække, altså...
Ja.
Og du ved, det har hun også været vant til for Real Madrid, og lige pludselig skal han til at spille en helt ny form for fodbold, han aldrig har prøvet sin karriere med, og efter han er fyldt 30 år, og måske ikke lige så mobil, som han var for 5 år siden. Ikke? Det er bekymrende, fordi at jamen bare det her med, at det vi ser lige nu, det virker bare som om, at det kan ikke blive ved med at gå sådan her. Altså, man har ikke lige en følelse af, at lige om lidt, der er det sådan, der turned a corner, før vi optog her, der snakker om, vi mangler jo, man kan sige reelt set fra start, den bedste startup sikkert måske Martinez, men så er vi også ved at være der, måske Mount, vil vi flest af os nok foretrække. Men han har jo heller ikke vist så meget, så man sidder og tænker, okay, når han kommer tilbage, så gør han en helt stor forskel. Så hvor er det lige, det skal komme fra lige pludselig? Og skal Ten Hag så gå tilbage og sige, jamen da, vi dropper sgu det, jeg har prøvet at praktisere et halvt år nu? Eller skal han blive ved forudsat, at det måske også gør, at han taber rigtig mange spillere på det? Det er jo også det, man ligesom har set her på det sidste, at der er mange spillere, der virker til at have en meget opgivende attitude inde på banen.
Og så lige for at runde kampen af, er der nogle spillere, I vil fremhæve, både på godt og ondt, fra United?
Altså, jeg synes, Maguire blev ved med at gøre det godt. Og det synes jeg, han gjorde igen. Jeg synes også, Luke Shaw så fint ud. Altså, så det er vel nogle af dem, der er positive at fremhæve fra den kamp. Ja.
Men er der nogen, altså sådan negativt, I vil fremhæve? For det synes jeg også er lige så vigtigt egentlig.
Der har været meget fokus på Rashford efter kampen, og også på Martial. Men det har jo altså, det har været et længere grundlæggende problem. Det har været Rashfords sæson. Men det var helt forfærdeligt i lørdags. Altså, der var ingenting, der lykkedes. Nu ved jeg godt, at man skal passe på med at falde i de der videoer, hvor man ser, at altså, clips, der er highlightet med det, han ikke gør godt og sådan nogle ting. Men der er altså noget med kropsbrud og indstillingen, der skal være bedre, når du er den bedst betalte spiller i Manchester United. Og kan man sige, en kulturbærer. Du skal i hvert fald være en kulturbærer, når du er vokset op i Manchester og så videre. Så jeg synes, hans kamp var exceptionelt ring. Af mange dårlige, skal det lige siges. Ikke? Så ham vil jeg desværre pinde på.
Og så lige de danske briller. Så I en forskel, da Rasmus Højlund kom ind?
Ikke noget nævneværdigt, tror jeg. Jeg så kampen sammen med alle mine brødre og fætre, og var mest alt bare sur til sidst, så jeg skal ærlig indrømme, at der kunne også være gået noget tid, før jeg overhovedet bemærkede, at Højlund var på banen.
Han havde lidt mere fysik at give af, end Martial. Skal jeg heller ikke så meget til. Men nej, altså, det var også en kamp, hvor han fik begrænset arbejde med den kort tid, han var inde.
Okay. Ikke mere om Newcastle eller de andre hold, der åbenbart er bedre end os. Nu skal vi til dagens hovedemne. I dagens hovedemne så zoomer vi ind igen, og det gør vi på en bestemt spiller, og den position, han bestrider. Jeg stiller spørgsmålet, hvilken forskel har André Nonana gjort, eller ikke gjort? Målmandsposten er altid vigtig, der har altid været meget fokus på den, og på dem, når det går dårligt, og de laver fejl, og det koster mål, så bliver det meget mere tydeligt end på flere andre positioner. Men for Onana er der mere i det, for han er aftageren for efter mere end et årti, hvor David De Gea han har siddet tungt på tronen mellem stængerne, i hvert fald i langt det meste af tiden. Onana han har billedet på, at United nu endelig skulle have en moderne målmand, der kan bruge fødderne til andet end at stoppe bolden. Svante, du sagde til mig i sensommeren, jeg ved ikke om du ved, hvor jeg er henne nu, du sagde til mig i sensommeren, at du så Onana som årets vigtigste signing for United, og jeg tror også, jeg har holdt op på det tidligere her i efteråret, ja. Men jeg kunne bare godt tænke mig at høre, synes du, han har gjort en forskel?
Måske skal jeg starte et... Jeg starter ikke et andet sted, men jeg har noget, vi lige kunne starte ud med i hvert fald.
For det, Svante hiver nogle noter frem nu.
Yes. Jeg gik bare lige ind på den side, der hedder FB Ref, og kigger alle deres statistikker igennem, hvor jeg så sammenlignede Onana for den her sæson med De Gea for sidste sæson, for at se, hvordan han præsterede i forhold til De Gea. Og jeg gider ikke gå alt for meget i detaljer med tallene, fordi det tror jeg bare, man... bliver sindssyg af at høre på, som lytter. Men de har lukket cirka lige mange mål ind. Onana har dog haft væsentligt flere afslutninger imod sig. Så han har haft han har flere redninger, han har en højere redningsprocent. Og hvis vi så tager det, der hedder... Expected goals... Post-shot expected goals difference. Altså det, der i virkeligheden er, hvor mange mål forventes det at gå ind, og hvor mange af dem har du så reelt reddet. Der har Onana for den her sæson reddet os 0,28 mål per kamp, hvorimod De Gea i sidste sæson kostede 0,02 mål per kamp.
Så snakker vi Premier League her, eller?
Det er udelukkende Premier League, det her.
Okay.
Ja, vigtigt at pointe.
Det vender vi tilbage til, den forskel.
Og så har jeg bare skrevet, at pasningsspillet har været skuffende ens. Han har været bedre i luftrummet, uden at det har været formidabelt, og han har været en bedre sweeperkeeper, uden at være formidabel. Så i virkeligheden hentede man jo Onana ind, fordi han skulle gøre en forskel på alle mulige områder. Og det eneste område, hvor han sådan reelt har været bedre end Rea i sidste sæson, det har været som shotstopper.
Ja, og det er jo det, der skulle være hans fordel, ikke? David Rea, at vi ikke skulle have lige så mange skud imod os. Men er der alligevel, ser du nogle momenter i kampene? Det er godt, hvis vi lige kigger væk fra statistikkerne.
Mm.
Altså, nu lagde jeg blandt andet mærke til i kampen mod Galatasaray, tror jeg det var, hvor han samler en bold op ved midten og laver en pirouette rundt om en modspiller og laver en god aflevering ud til siden. Altså, er der alligevel nogle momenter, hvor man kan se, at han står længere oppe og er mere sikker med bolden?
Det synes jeg, der er. Og det er jo i virkeligheden det, at jeg synes, når man kigger på Onana som spiller, så kan man godt se, at han kan nogle ting, som De Gea ikke kunne. Problemet er bare, at det kommer ikke nok til udtryk i Uniteds spil. Og jeg tror, da jeg i sensommeren snakkede om, at det her var den vigtigste signing, så var det måske, fordi jeg havde en eller anden ny forestilling om, og nu fik vi den her målmand ind, der kunne alle de her ting, og så ville det komme til udtryk på banen. Men jeg har bare vist sig, at det afhænger ikke kun af målmanden, det er jo en holdpræstation. Og hvis vi skal drage nytte af de evner, Onana trods alt har i sit opbygningsspil, så er de andre spillere også nødt til at være med på den, og nødt til at placere sig på en måde, så man kan spille den op nedefra, og nødt til ikke bare at losse den langt, eller sætte ham i pressede afleveringssituationer.
Og det vender vi tilbage til, ja. Laura, fordi først kunne jeg også lige tænke mig at høre dig, Dines. Hvilke forventninger havde du egentlig til Onana?
Jeg tror meget, mange af de samme som Svante. Altså det her med at få en moderne keeper ind, der kunne forbedre vores opbyggende spil. Kunne gå ud og sweeper-keepe og alle de her ting, og være mere dominerende i luftrummet. Og jeg synes også, at der har været kampe, hvor jeg synes, okay, der kan man sige, okay, det der havde ikke det her ikke gjort. Der havde det her ikke været ud-agtigt. Altså der er nogle, der er de der momenter, hvor man kan se for eksempel den der pirouette. Og virkelig fed i Galatasaray-kamp. Men det blev bare overskygget af, særligt i Champions League, og det er også lige man vigtigt at differentiere også med de der statistikker, at han har lavet indtil videre så mange kæmpe personlige fejl. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er særligt i Champions League, der har det været kostbart, og måske også bliver hovedårsagen til, at vi ikke går videre. Fordi kamp mod Galatasaray er jo i hvert fald sige halvanden mål på hans skulde. I hvert fald den anden frispark på Sieg, må han jo aldrig lade gå ind. Og så de gode ting, han tilfører holdet, som heller ikke er nok, fordi at holdet måske ikke er klar til at tage imod de egenskaber, han kommer med, bliver bare lidt mudret af de her store fejl, og det er også det, der bliver pinpointet. Så det er lidt synd for ham et eller andet sted, også fordi han, nu nævner de der statistikker før med antal skud, han blev også udsat for mere pres ved hele tiden at blive beskudt. Altså så er sådan en synlighed for, at du sikkert laver et stort drop nok større. Altså,
ja.
Fordi der kommer så mange afslutninger, du hele tiden skal stå imod med. Så lige indtil videre, der har jeg været lidt skuffet, fordi jeg synes ikke, vi har fået nok af det første, og så har de her store fejl været for kostbare. Men jeg er heller ikke der, hvor jeg tænker sådan, okay, jeg kan ikke se noget potentiale i ham. Jeg kan ikke se, at det her det ikke kunne blive bedre, for det tror jeg sagtens, det kan. Og jeg synes egentlig, at han virker til at have en stærk personlighed til at kunne vende det her. Jeg skal også huske på, at tidligere keeper, Drea Schmeichel, havde heller ikke en god start. Så det der med at kalde ham, som nogen vælger, at kalde ham den dårligste keeper, United nogensinde har haft, det synes jeg måske er lige overdrevet nok.
Ej, der var også lige nogen i en overgangsperiode fra Schmeichel til Van der Sar. Der var været nogen om budet, ikke?
men absolut, og altså man kan sige, der kan også gå for meget Fabian Barthez i den. Det var nemlig en keeper, der lidt havde, hvis folk husker ham. Men han havde også nogle ret vilde ture op i, ude i marken. Engang set ham prøve at lave tunnel på en, modstanderens angriber.
Men og jo han, også en god shotstopper. Men
med kæmpemæssige havler også ind i sig. Ikke? Så det er jo en ting, han skal skære væk fra sit spil, fordi han vil... Hvis der kommer for mange af dem der, og der har været for mange det her efterår, så vil det andet positive, han bidrager med for de fleste nok ikke være nok, tror jeg.
Det var bare det der med, det tror jeg også, jeg sagde i senesommer, når man henter en type som Onana, så skal man være indstillet på, at der kommer ikke nødvendigvis flere fejl, men der kommer flere tydelige fejl på grund af den måde, han agerer på. Men det var bare ikke rigtigt det, vi har set, fordi de fejl, vi burde se, det var jo, at der ville komme nogle fejl i pasningsspillet, hvis han var risikovillig der, eller at han måske ville blive sat, hvis han boostede for meget ud fra sit felt. Men det er jo netop altså drop i hans sådan shotstopperspil,
han har lavet. Ja, vi har jo ikke set de der Allison-ture og fejlafleveringer.
Nej.
Og da han blev loppet mod Lange i preseason, hvor man tænkte, åh nej, skal det til at være en ting? Det har vi jo heller ikke rigtig set. Nej.
Jeg synes også i starten, der synes jeg også, han var lidt længere ude af målfeltet i de første par kampe. Mm. Det er i hvert fald værd at huske, at nu så jeg ikke Breeze, men jeg har set highlights for det. Var der de der billeder, hvor han står nærmest sat på midten. Men det er også som om, at det er lidt blevet modificeret undervejs, så han ikke er så proaktiv i sit spil.
Jeg tror, det kan hænge sammen med, altså, som vi også snakkede om tidligere, det der med, United mister også enormt mange bolde. Og når der kommer så mange omstillinger, så er der også bare en anden risiko forbundet med at stå så højt på banen. Jeg tror måske i virkeligheden, det er årsagen, når vi ikke har bolden mere, end vi har. Så man også nødt til at stå lidt længere tilbage, for ikke at den bare kan blive skudt over en gang på gang, når man står ved midtercirklen. Ikke?
Lad os lige oprids, du var inde på det, Dines, men hvor nat og dag det har været for ham i Premier League og i Champions League. Fordi i Premier League, der har han 5 clean sheets, og før den her runde var det i hvert fald delt flest med Nick Pope. Jeg ved ikke, om han får lov til at få en clean sheet for den her kamp. Og også en af de bedste statistikker, hvis man kigger på flere forskellige parametre. I Champions League, der har han lukket 14 mål ind i 5 kampe, heriblandt nogle drops. Ikke? Han har en strafsparksredning, men også nogle drops, eller hvor han i hvert fald ikke ser god ud.
Vi kan godt kalde det drops. Ja. Det har været decideret drops, har det ikke?
Ja. Men der har også været nogen, hvor det også bare ikke har været godt nok.
Ja.
Hvad foregår der?
Jeg ved ikke, om der er en eller anden, han er forhekset i den turnering, men han kom på finalen sidste år. Så
og stod i brandkamp i finalen.
Ja, det var bare, United forhekselen, der ramte ham.
United-virusen, ja. Som Peter ville...
ja, det er også absurd, at det lige netop i den turnering, ikke, at det har set... Altså, måske nogle af de mest eksponerede kampe bliver han også udstillet allermest. Og det er også det, man skal huske i de her nuancer. Han faktisk, som du nævner, statistisk har gjort det ret fint i Premier League. Altså, mindst kun han lavet en sådan havler, en mere mod Brentford, jeg var også se, hvor den... Og lidt nemt under.
Så var der en, det straffespark, der ikke blev dømt til Wolverhampton.
Nå ja, der var en. Ja. Der var han jo proaktiv, jo. Ja. Nej, men det er jo svært at sige, hvad foregår der. Der er nogle ting, hvor jeg tænker, okay, han laver nogle vilde redninger og sådan nogle ting, og hvor man tænker, okay, han er lidt en atypisk målmand. Der er noget i hans teknik, og nu er jeg ikke blevet sådan rent sofa-målmandstræner, for der er intet at have det her i. Hvor jeg synes, at han giver mange reposter på de afslutninger. Altså han bokser den, i stedet for boksen ud til et... Lad os sige, at Jørgens bokser ud i feltet igen. Og det, der virker der et eller andet teknisk i hans målmands færdigheder. Jeg synes, der er en anelse bekymrende. Jeg tror også, Schmeichel var ude at sige, at hans teknik er vist ikke...
Jamen jeg har selv bidt mærke, og jeg vil lige sige til vores lytter, hvis der er nogen af jer, der sidder derude, der er lidt mere end sofa-målmandstræner, må jeg meget gerne byde ind, hvis det er noget, I har lagt mærke til.
Jeg ved, vi har en, der er målmandstræner faktisk i en eller anden divisionsklub.
Jamen lad os endelig få en analyse på Twitter eventuelt, når vi lægger det her, den her udgave op. Hvad ser du det samme, Svante?
I forhold til hans teknik på den måde?
Ja.
Ja, det gør jeg faktisk. Og det var inden han kom til, så jeg nemlig sådan nogle taktiske nørder, der sagde, at han har... jeg tror, de sagde, at han havde løse håndled. Og det var i forhold til, at han ikke fremstod lige så stor, som han reelt var, fordi at ofte, når bolden rammer hans hænder, så kan den godt glide forbi og ryge mål. Jeg tænker, jeg kan vide, om det er virkelig også årsagen til, at han giver de her underlige reposter, at nogle målmænd har måske en teknik, hvor de er dygtige til ligesom at få fingrene på den og vippe den ud. Mm. Men hvis hans hænder på en eller anden måde fungerer sådan, at enten rammer den og rører i mål, eller også skal han nærmest ramme den nede på armen, så han kan stå imod, og den så bare rører lige ud i feltet igen.
Skal han analyse over Anders hænder? Ja. Hans håndled.
Altså, så det kan der måske godt være noget i. Jeg tror, i forhold til det her med hvorfor der er så stor, altså hvorfor det er nat og dag i forhold til Premier League og Champions League, så tror jeg, det hænger sammen med, at vi jo i begge turneringer sådan set er et af de hold, der tillader allerflest skud imod os. Og det betyder jo bare, at når du har mange skud imod dig, så er der også en større sandsynlighed for, at det kan gå i begge retninger. Særligt med den statistik, der hedder post-shot expected goals minus mål, du har lukket ind. Som jo fungerer på den måde, at hvad kan man sige, hvert skud, du får imod dig, har en eller anden bestemt værdi, og jo flere skud, du har imod dig, jo større bliver den samlede værdi. Og jo større den samlede værdi er, jo større sandsynlighed er det også for, at du kan enten gøre det godt i den ene retning, eller virkelig dårligt i den anden retning. Hvor hvis du ser et hold, der ikke har særlig mange skud imod sig, så vil de jo altid ligge rimelig neutralt. Og jeg tror måske i virkeligheden, det vi har set med Onana, at i Premier League har han bare været heldig, at de mange skud, der er kommet imod sig, dem har han reddet, så det viser en positiv tendens, hvorimod i Champions League er de gået ind, og derfor tegner det et mere negativt billede.
Hvor vi jo ikke har mødt altså hvis vi lige tæller Bayern München fra, så er det jo, at Galatasaray FCK er jo ikke nogen hold, der burde spille top 10 i Premier League. Så det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er bedre modstandere.
Nej, og jeg tror kun, er det 10% af holdene i Premier League, der har lukket flere mål imod, end vi har. Altså, så det er, vi er absolut et af de hold, der har allerflest skud imod os. Og det gør det jo også bare svære for en målmand, ikke?
Man kan jo godt lidt, altså med Onana, se ind i, at hvis United på et eller andet tidspunkt kommer til at dominere og være front-footed.
Du sidder og smiler, mens du siger det.
Ja, men jeg sidder og prøver mig frem i det næste, hvad hedder det, de næste 10 år eller andet, ikke? Nej, men hvis det er, at United kom det sted, hvor man lidt drømmer om at være, så kunne man jo godt se, at han vil blive en positiv faktor på så mange af de facetter, med at være mere proaktiv, bedre med fødderne, og så vil man måske også have færre skud mod sig, så du ved, hans altså, risiko for, at han lavede de her fejl, vil være mindre, ikke? Mm. Men det er jo fordi, man måske, altså, når jeg betragter ham på en målmand, så betragter man ikke som om, at det er altså, shotstopping i kaliber af De Gea, som kunne lave nogle helt vilde feberredninger. Det er i hvert fald ikke det, jeg ser en stærke side. Så hvis det hele tiden er, at du får de der skud imod, er jeg ret sikker på, at sådan De Gea i den her sæson måske havde været en større gevinst på bare alle de skud, vi har fået imod os, end han havde været sidste sæson, hvis I kan følge med det. At fordi han der har været så stor en volumen af afslutninger. Så jeg tror, hvis vi får rykket det, at vi ikke tillader så mange afslutninger, og simpelthen kunne få lukket mere af, så tror jeg også, at vi vil se, at Onanas kvaliteter vil komme mere til syne, og vi vil måske også se færre af de store fejl.
Og det er jo lige det der er løsningen. Det er jo virkelig bare, at vi tillader færre skud, for man kan sige, hvis man kigger på en målmand over en hel karriere, så med meget få undtagelser, så vil alle målmænd cirka redde det, man forventer af dem. Sådan, det sker for langt de fleste, så er der nogle få, der er dygtigere end det. Men jeg tror selv, De Gea set over hans tid i United over de 10 år, så ligger han, hvor han har reddet nogenlunde det, man kunne forvente. Så han har haft nogle få sæsoner, der virkelig er bonget positivt ud. Og det vil jo nok også ske med Onana. Der er intet hans karriere hidtil, der tyder på, at han ikke vil nå det punkt, hvor han redder det, man forventer. Så løsningen er jo bare, at vi får færre afslutninger imod os.
Og så lad os vende tilbage til holdet omkring ham. Er det fair at sige, at Shaw og Martinez' fravær, nu er Shaw lige kommet tilbage, men at de to spillere, at deres fravær, at det er en central grund til, at vi ikke har set så meget af det, så meget til det, som klubben også har købt ham for?
Jeg tror i hvert fald, at der vil være bedre mulighed for at se det med de to tilbage på banen. Jeg synes lidt, det virker til, at den tilgang, Ten Hag har haft i forhold til vores opbygningsspil, det er, at vi som udgangspunkt skal bygge spillet op nedefra, men hvis spillerne føler, at de kommer i en situation, hvor de er presset, så må de gerne sparke den langt. Vi er så måske bare i den uheldige situation, at lidt for mange af spillerne føler sig presset lidt for hurtigt, og derfor smider vi den hurtigere væk. Og der kan man sige, at der gør spillere som Shaw og Martinez og Maino bare, at de føler sig ikke lige så presset. De vil være mindre tilbøjelige til at smide den væk.
Så vi kan spille den op langs venstre side?
Ja. så på den måde kan man sige, at det bør have en positiv indvirkning. Men det, jeg kan godt være bekymret for, det er, at det er ikke fordi Ten Hag insisterer på, at vi spiller op nedefra. Hvis han insisterede på det, så ville jeg ikke være i tvivl om, at vi ville se en forbedring. Men i og med, at hans tilgang også er sådan lidt mere vævende, eller hvad vi skal sige, eller i hvert fald, han er ikke udelukket for, at vi sparker den langt i pressede situationer, så kan man godt frygte, at den tendens fortsætter i vores spil.
Og der er jo mange, mange derude, som savner De Gea, som ikke har været stor fan til ham, og som går mere op i at kunne tage med hænder, end at spille med fødderne. Hvad siger I egentlig til dem? Må I ikke diskutere med dem?
Jeg synes, at altså, jeg kunne også godt lide De Gea, men jeg synes, det var, altså, man glemmer lidt, det var tid for at prøve en ny keeper. Og det skal man altså huske på. Så er jeg med på, at Onanas start har ikke været prangende. Man kan sige, han har forbedret sig, med bortset fra Galatasaray-kampen. Det var også bare en isoleret, virkelig møgkamp for ham. Men bortset det, jeg synes jo egentlig også, han står en fin kamp op i Newcastle. Men pointen er bare lige, fordi at Onana ikke har været god, betyder det ikke, at det var det rigtige, at det ikke var det rigtige at skifte De Gea og sige farvel og tak. Altså det er bare vigtigt, tror jeg, man har det med. Så kan godt være, at nogle andre viser sig at blive rigtig gode. Det kan også være, at det aldrig rigtig kommer til at lykkes. Det er der mange andre spillere, der ikke er sket for United de sidste 10 år. Men det gjorde ikke det mindre rigtige, at man skulle slippe afsted med De Gea.
Men er der andre egentlig? Har I tænkt over efterfølgende andre keepere, der kunne det samme, som man kunne have scoutet i stedet for at hente?
Altså, som vi går hentet i stedet for Onana.
Ja.
Altså, jeg var sådan set ret vild med Mike Maignan i Milan. Vi var også enormt meget ude efter, eller vi var angiveligt ude efter Diogo Dalot. Diogo Costa, sorry.
Ja, han blev nævnt for siden.
Ja, jeg ved ikke, om vi skal have Dalot på mål. Men Costa, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det er gået i Porto i den her sæson, men det kunne også have været en mulighed. Men jeg er egentlig ikke... Altså, når man kigger på den tid, Onana har haft i United, har det ikke været tilfredsstillende. Men han har jo også bare en karriere på mange år før det, og når man kigger på den, er der ikke noget der tyder på det. Ikke nok, altså, det skal nok komme med tiden, tænker jeg. Så jeg er ikke så bekymret for, at det ikke bliver bedre, selvom det ikke har været prangende indtil nu.
Så er der ikke nogen af jer, der ser ham blive sat af?
Eller ønsker, jeg har aldrig set ham reservemålmanden.
Nej, fordi det tænker vi også lige komme ind på, fordi han er jo ikke den eneste keeper, vi hentede i sommer. Tyrkiske Altay Bayındır, han har ikke spillet et eneste minut. Hvad skal der til, før han får chancen?
Det kan være, han får kampen mod weekenden. Nej, jeg ved det ikke. Altså, var han ikke med til at vinde mod Tyskland her i landskabspausen, faktisk?
Jo.
Ja, okay.
Og stod meget fint, tror jeg.
Det kunne godt være, hvis vi skal mod Bayern snart. Det er tysker, vi skal forsyde ham ind i Champions League der. Kan det være, vores held vinder? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt lige nu at sætte Onana. Jeg ved ikke, om det vil virke lidt som sådan en afstraffelse. Altså, det var jo kun, hvis man reelt set mener, at han er en bedre keeper, det kunne give mening. Men altså, hvis man tror på, man har hentet Onana ind, og man tror, han er den bedste på lang sigt, så vil jeg ikke sige, at så skal man smide ham på bænken. Det kan jeg ikke se, at skulle gøre noget godt. Altså.
Jeg tror også, at det var også altså det der med... Man skal jo vide, hvorfor man smider en spiller på bænken. Og det kan man jo gøre, hvis man føler, at det er en spiller, der føler sig for sikker på sin position, og ikke gør en stor nok indsats, så kan han ryge på bænken og finde ud af, okay, jeg skal tage mig sammen. Men det virker jo ikke til, at Onanas indsats er problemet her. Jeg tror måske, altså udover at løse håndled, så hvis der er et problem med Onana, så er det måske mere hans selvtillid. Og den forbedrer man jo ikke ligefrem ved at smide ham på bænken. Så jeg tænker ikke, at Bayındır skal spille, medmindre Onana enten bliver skadet, eller skal til... African Cup of Nations.
Han får i januar måned at spille i.
Ja.
Så at sige, præcis, og det er jo også, jeg synes, men de, altså, virker i hvert fald til, at der er en klar nummer et og en klar nummer to, og ikke altså to sideordnede. Nummer et, så havde der været noget andet, hvis du havde en keeper, der var stort set på niveau med Onana, men uden at have set Bayındır, så har jeg ikke fornemmelsen af, at det er tilfældet.
Der er en, I ikke har nævnt i forhold til andre.
Heaton?
Hvad?
Tom Heaton?
Nej, nu tænker jeg også i forhold til, hvad man kunne have hentet i stedet for.
Nå.
Svend, det tænkte du egentlig også, at man kunne beholde din Henderson? Er du stadigvæk...
Jamen, jeg tror bare, jeg synes, din Henderson var foretrækker over De Gea, men, ja. Men jeg foretrækker klart under andre over Henderson.
Der er jo Tottenham, de hentede Vicario, som jo har gjort det ret fint. Også en sweeper-målmand. Jeg ved ikke, folk, der så Tottenhams vanvittige kamp mod Chelsea, hvor de står med bagkæden helt op med midten, selvom de er to mand i undertal, hvor han jo op og hente og ude at sweepe rigtig mange gange. Ham henter de jo i, er det Sampdoria? Jeg spørger ikke, om jeg siger noget forkert.
En eller anden italiensk klub i hvert fald.
Ja, var jo ikke et stort navn.
Jeg mener faktisk, at United blev sat i forbindelse med ham en enkelt gang i løbet af den sommer.
Mm.
For jeg tror, at han af mange blev vurderet som et stort målmandstalent.
Mm.
Så jeg tror da også, at han kunne være interessant. Jeg ved ikke, om det var gået bedre for ham i United end Onana. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor svære omstændigheder der er i den her klub for alle spillere.
Ja, fordi hvad betyder presset ved at stå på mål for Manchester United, tror jeg?
Jeg tror, det betyder meget, og særligt er målmandspositionen bare svær, fordi at du kan ikke skjule dine fejl. De bliver enormt tydelige, og når du så spiller i en af de klubber, hvor der er absolut størst mediedækning af det, og journalisterne åbenbart selv indrømmer, at de... gerne vil have en negativ agenda omkring klubben, så er der jo enormt stort pres på den position.
Hvad, vi skal prøve at uddybe, hvad det er, du mener med det?
Om det var en journalist, der lavede et interview med Ten Hag, og så, jeg kan ikke engang huske, hvad han sagde, men han kom i hvert fald til at indrømme, at
journalisterne... As we like to say, et eller andet med, når I er i krise.
Ja, at journalisterne foretræk, når United var i krise.
Det var i hvert fald sådan, det kom til at lyde, og den fangede Erik Ten Hag også.
Og sagde, you like it?
Ja.
Så selvom han har gjort det godt i Spurs, så ved jeg ikke, om det har været synderligt anderledes for ham i United. Jeg ved ikke, hvor mange afslutninger Spurs har haft imod sig sammenlignet med United. Selvfølgelig lige på nær den kamp, hvor de havde hele deres forsvarskæde op ved midterlinjen og spillede med 9 mand. Der kom en del.
Der kom en del imod ham. Er der flere tanker, I sidder inde med i forhold til Onana? Har du en sidste kommentar, Svante? Det plejer du gerne at have.
Jeg tror i forhold til det der med hele den der generelle tilgang, som mange ældre kommentatorer har med, at det vigtigste er, en målmand kan redde med hænder.
Ja, jeg bliver sindssygt at høre på det.
Altså i virkeligheden, det samme mål gælder for alle spillere. Det handler om at bidrage med den størst mulige positive målforskel. Om du gør det med hænderne eller fødderne, kan ret beset være ligegyldigt. Du kan godt lukke 2 mål ind i hver kamp som målmand, hvis du til gengæld scorer 10. Det er godt, det er en usandsynlig opgave for en målmand, men det er bare for at forstå, at det, der handler om, det er jo bare at sørge for, at man giver den største positive målforskel til sit hold, og det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Det kan jeg gøre det udelukkende ved at redde. Onana gør det forhåbentlig på et tidspunkt, når spillet begynder at fungere, også på rigtig mange andre måder. Blandt andet ved at bidrage i opbygningsspillet. Man så det nemlig i den kamp, han havde med Inter mod City, hvor han jo altså rev Citys presspil fra hinanden og bare spillede lige igennem det. Og den betydning må man bare ikke undervurdere. Og for mig så er jeg ikke i tvivl om, det nok skal komme på et tidspunkt, selvom starten ikke har været perfekt.
Ja, jeg vil sige, ikke for at gøre det som det tungtvejende argument, men til tvivlerne vil jeg anbefale lige at gå ind og se den kamp, eller under andre highlights fra Champions League-finalen. For det er nemlig rigtigt. Det er også lige så meget hans dropbolde henover presset, der virkelig er imponerende. Nå, det var vist nok målmandssnak i den her omgang fra 3 United-fans, som egentlig ikke har den store... Dinos, du spiller i den anden ende.
Jeg er angriber.
Ja.
Jeg ved, hvordan man scorer på.
Nå, lad os tage et kig i kalenderen, hvor vi også zoomer ind på en anden bestemt spiller. Der er midtugerunde i Premier League, så der er 2 kampe i vente denne uge. Lørdag tager vi mod Bournemouth på Old Trafford, men først så gælder det Chelsea onsdag aften, også på Old Trafford. Lad os fokusere på den af de 2 kampe, og på en bestemt spillers rolle. Vi har været lidt inde på ham, Marcus Rashford. Han har mildest talt haft en dårlig sæson. Jeg så lige, at Jamie Carragher, det var her i weekenden, at han sagde, at Rashford minder ham om Martial lige nu. Jeg tror meget, det er i spil og attitude. Og hvor meget jeg ellers elsker at være uenig med Carragher, så kunne hans kommentar simpelthen ikke hisse mig op. Fordi jeg ville ikke have lyst til at gå ind i en debat, hvor jeg skulle modsige ham. Så derfor vil jeg lige høre jer 2. Og I selv bestemme, hvem der svarer først. Skal Rashford bænkes mod Chelsea?
Vil du tage den, Dines?
Jeg har lyst til at sige ja. Og der har jeg 2 grunde. Ja, altså for det første er det, jeg synes, Garnacho har... Altså han lavede det vilde taktisparksmål, og han scorede også mod Galatasaray. Han har egentlig gjort det ret fint. Ikke fantastisk, hvis man lige ser bort for 2 rigtig flotte mål. Men han har jo leveret i et hold, der ikke har leveret, altså kan man sige. Jeg synes jo overordnet set, at Rashford er en bedre fodboldspiller lige nu. Det kan godt være, at Garnacho når på det niveau, Rashford har han når toppen noget, men lige nu, der synes jeg, at Garnacho spiller bedre. Det synes jeg ikke, der kan være tvivl om. Så har jeg også bare lidt behov for, at jeg ved ikke, hvad der skal ske, fordi man fik jo det her straffe, hvor han scorede mod Everton, fejret af Bruno Fernandes for ligesom at komme i gang, at det var mega sympatisk og godt lederskab osv. Og så har han fået en uges pause, og så leverer han den præcision op i Newcastle. Altså det var ikke bare, at han spillede dårligt, jeg synes også bare, der var en forkert attitude og en forkert indstilling, som om, at altså kunne det også bare være lige meget, at det ikke lykkes. Altså, der var ikke den her, nu skal jeg fandme vise jer, og den har der bare været for meget i den her sæson, og det så man også i Ranjik-sæsonen, hvor det også, man troede, han gik og var ked af et eller andet uden for banen, eller der var noget pres uden for banen, og det er lidt det samme, der kom tilbage. Så de grunde har jeg lidt lyst til at se ham starte ude, og så komme ind. Omvendt så har jeg en anden fornemmelse af, at det godt kunne være sådan en kamp, hvor Rashford viser for sin bedste side, og man fik ham rigtigt i gang. Altså, og så som en god kamp, og ikke bare et straffespark. Det er lidt en billigere baggrund. Og ligesom sige, nu sætter vi en spiller i gang. Så der er et eller andet uforklarligt i mig, der siger, men det kunne godt være den her kamp, hvor Rashford virkelig kom i gang igen og fik spillet en brandkamp med al den negative medieomtale. Altså nogle gange kan det også være det, der skal til, at man ligesom sætter spotlight fuldstændig på ham. Men hvis han starter ud, så er det i hvert fald ikke ufortjent med det, han har vist.
Hvad tænker du, Svende?
Jeg synes heller ikke, det vil være ufortjent, hvis han starter ud. Omvendt så ved jeg heller ikke, hvor meget mere jeg føler, vi vil få ud af at starte Garnacho i stedet for ham, for eksempel. Og så er spørgsmålet jo, ligesom med Onana, om hvad er det, man vil have ud af en bænkning? Føler man, at han er så ugidelig lige nu, at han skal videre hans plads på spil og få ham til at tage sig sammen? Eller er det et spørgsmål om selvtillid, og han i virkeligheden bare brug for opbakning indtil tingene begynder at komme? Og så tænker jeg måske også, der kan være et eller andet, fordi han har ikke været god Rashford, men der er ikke særlig mange, der har været gode på det United-hold, og hele holdet har sejlet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om der i virkeligheden er nogen af de samme tendenser, som vi så i hele den sæson med Rangnick, at jamen det hele sejler, men forventningerne til Rashford er bare så meget højere, at det er ham, der ligesom får på puklen for det. Fordi at det er, at der ser man et større fald, fordi i sidste sæson var han så god, og nu præsterer han bare dårligt ligesom resten af holdet, så man i virkeligheden bliver søndebuk for et helt hold, der ikke fungerer. Om han ikke nødvendigvis er problemet, men mere et symptom på et problem, der gælder mange spillere, fordi vi ser jo heller ikke altid Garnacho tage de her tilbageløb, når der er brug for det. Og vi ved jo heller ikke, om når Rashford ikke tager tilbageløbene, er det i virkeligheden en instruks? Bliver han bedt om at blive fremme, fordi at der måske kommer en omstilling?
Ja, det er nemlig en god pointe, fordi nu hørte jeg også lige i podcasten Talk of the Devils, at i sidste sæson, der blev han også rigtig højt op, fordi at man, altså det var, han scorede jo langt de fleste mål på omstillinger, også fordi han var deroppe, og Casemiro, han erobrede så mange flere bolde, end han har gjort i år, så kunne man sende dem op til ham. Men når han ikke scorer målene, og han ikke får de her chancer, så ligner det i højere grad, at han bare står og dangderer den deroppe.
Ja.
Er det måske i virkeligheden også lidt det, hvis man skal komme ham til forsvar?
Det er et godt spørgsmål. Det er klart, at man vil være nemmere. Det er jo også det er sådan et mudret billede, fordi du, som Svante siger, han bliver jo sådan lidt symptomet på den krise, United inden af. Lokale spillere, der gjorde det rigtig godt sidste sæson, og så fuldstændig faldet, ud over klippen i den her sæson, formmæssigt, ikke? Og selvtillidsmæssigt. Havde han scoret de mål, han nu skulle have scoret, altså han har scoret to mål i denne sæson, hvis han nu har lavet 8-9 mål, så vil man jo heller ikke sætte så meget spotlight på ham. Det er jo også fordi, at hans output har faldet så voldsomt, ikke? Så det er svært at ligesom gå ind og sige, jamen, det her med, at han står højere op på banen, jamen, det er en instruks, det kan vi tilgive ham for. Jamen, problemet er bare, at vi kan tilgive ham, hvis han giver dig de mål. Det har han jo ikke gjort. Og så begynder man jo at sætte spørgsmålstegn, hvorfor er det så ikke, du arbejder hårdere? Kan du følge med det? Mm. Altså det her med, jamen, jeg tror, at Gary Neville engang har sagt, at der var én spiller, han tillod. Han har spillet sammen med Beckham, og Beckham han sprintede op og ned af højre siden. Men da Ronaldo kom til, jamen, han havde ingen disciplin. Altså han lå til højre, han lå til venstre. Altså den unge Ronaldo, lad os kalde ham det. Men han kunne godt acceptere, at han ikke lå tilbage, og der ligesom så kunne ligesom angribe to mod ham, fordi han så vidste, at han langt ofte var matchvinder, og han kunne lave magi og bruge sin kraft det sted. Og det er jo det, du ikke ser for Rashford heller. Så når det ikke lykkes, så er det, man sætter fokus på de ting. Så om det er en struksleje, men problemet er bare, hvis ikke det lykkes i den anden ende, som er hans ansvar, skulle være den her provider til mål og assist, som han var sidste sæson. Og igen, der er også noget, der bygget op omkring, at sidste sæson var det hele, var det ham, der stod meget fald på med målene. Og der var der ikke nogen mål for særlig mange for Martial eller Antony eller nogen af de andre. Og nu han er også faldet, og så er det ligesom ham, der, det er dig, der er faldet, du leverede det sidste år, hvorfor har du ikke gjort det? Så jeg synes, det er en sindssygt svær debat, den der med, hvad er instrukser, hvad ser ligesom rigtigt og forkert ud? Fordi jeg tror i sidste ende, det kommer an på, at man bare for lang tid har set for lidt i den anden ende. Altså for lidt af den gode Rashford, hvis vi kan sige sådan.
Og det er også sket et par gange, at han er blevet brugt ude på højrekanten, fordi Garnacho har snedet sig ind i en startopstilling. Hvad tænker I om at bruge ham derovre?
Det siger vel også om, hvor ringe Antony har været, det var også det.
Ja.
Fordi han var jo dyrt indkøbt til at skulle eje den højre kant, og det er han jo ikke rigtigt.
Og kunne nærmest ikke gøre noget for at spille sig af sidste år. Altså han startede hele tiden, ikke?
Ja.
Jeg vil faktisk sige, jeg synes, Antony har gjort det fint i sin indhop, både mod Galatasaray og vil i virkeligheden også mod Newcastle. Jeg kunne godt se ham få chancen igen fra start her snart. Jeg ved ikke, om det skal være mod Chelsea, eller om vi skal vente til kampen mod Bournemouth, men jeg synes bare, han har vist nogle tendenser i sit spil, som jeg synes gør, at han godt kan komme på. Særligt nu, hvor at Rashford måske ikke har leveret, så vil jeg ikke have noget imod at se ham igen.
Okay, kan I blive enige om en de tre forreste til kampen mod Chelsea?
Må jeg lige fyre en anden point af først?
Ja, kom med.
Det er fordi, at jeg synes nemlig bare, at Dinas havde fået noget rigtig interessant, det der med, at måske er problemet i virkeligheden ikke, at hans defensive arbejde, eller sådan det, han ikke går med noget arbejder. Altså, måske er det kun blevet et problem, fordi han lige pludselig ikke scorer sine mål længere. Fordi jeg kan godt forstå, at folk bliver trætte af, når de ser den der attitude med en, der bare kaster armene op i vejret og er utilfreds, men hvis man kigger på tallene, så leverer han ikke mindre defensivt i den her sæson, end han gjorde sidste sæson. Og faktisk, hvis man kigger på alle de statistiske parametre, man kan se ind på FBref, så leverer han i den her sæson minimum lige så godt, som han gjorde i sidste sæson, på stort set samtlige parametre, med undtagelse af mål. Så det er jo netop det, at i virkeligheden bare det utilfredsheden af, det er, at han scorer ikke lige så mange mål den her sæson, som han gjorde i sidste, fordi når man kigger på pasninger, eller hvor mange chancer han skaber, eller alt muligt andet, så er det lige så godt. Det bliver bare ikke konverteret til mål lige nu. Og så er det, man lige pludselig bliver træt af, når han virker ugidelig. Og måske er det i virkeligheden også bare en utilfredshed med tingene, hverken kører for ham selv eller for holdet. Det er frustrationer mere, end det er ugidelighed i virkeligheden.
Og så den nemmeste Sønderbuk, altså, fordi han netop er den profil, han er, og han lavede 30 sæsonmål og kommer fra Manchester og sådan noget. Så er det nemmere at sige, at han er den første, der burde kæmpe, og sådan en video ikke burde lægges ud af. Så han bliver jo også sat op på en pedestal automatisk af os fans.
Men en fremtrive mod
ja, lad mig høre.
Chelsea.
Det ender med at blive lidt en forsvarstale for ham, det her.
Jeg vil faktisk, altså hvis det mod Chelsea, så tror jeg, jeg vil stille med Højlund, Garnacho og Rashford. Mest fordi jeg tænker, det er en kamp, vi skal vinde på omstillinger. Og der er de tre bare dem, der har mest fart.
Hvordan kan det egentlig være, at det ikke er Garnacho, man skal prøve på højkanten? Når Rashford han helt tydeligvis er bedst i venstre.
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke om...
Ind i hovedet på Ekton Hag, Svante.
Hvad kan være årsagen til det? Der kan være noget omkring, at man tænker, at Rashford er i stand til at håndtere det på en anden måde, end en ung spiller som Garnacho.
Han ville heller ikke kunne have lavet saksesparket fra den anden side.
Nej. Nej, ville han det?
Det ville være en akavet måde, han skulle vende rundt på.
Ja. Ja, det ville han nok. Men, nej, jeg ved sgu ikke om... jeg har ikke noget godt svar på det, tror jeg.
Dines, er du enig i front three deroppe?
Jeg vil faktisk, og det er lidt kontroversielt, jeg vil faktisk bænke Garnacho. Og det, igen, det er en eller anden mærkelig følelse. Nogle gange er det jo bare sådan, altså, som jeg siger, rationelt, så kunne det, hvis Rashford starter ud, så kan man ikke sige, det er hvorfor. Altså det er der masser af grund til. Men jeg tror et eller andet sted, at jeg har en eller anden håb om, at sådan altså, en aftenkamp på Old Trafford mod Chelsea, at det kan sætte fod i ham på venstre siden, og så med sjov bag ham, fordi det samarbejde har også været en af årsagerne til, at man kan sige, at han er blevet mere forudsigelig i sit spil, han har ikke haft den her overlappende bakke til sjov. De har været nærmest været vores angrebs, altså det eneste, hvad kan man sige, troværdige måde, vi har kunne angribe på, når vi har haft bolden i, udover at plukke den hurtigt frem, så har det faktisk været kombination mellem de to. Og hvis United skal få et eller andet gang i den her sæson, så kunne man starte med at få de relationer tilbage, og så sproge sjov ud på venstre. Han er også fint nede i midterforsvaret, men jeg vil hellere have ham ud på den venstre bak, hvor han kan komme i sin overlaps og sin indlæg. Og så vil jeg bruge Anthony på højre og Højlund op på toppen. Og så faktisk Ben Garnacho. Det er ikke, fordi Garnacho har gjort det dårligt eller noget som helst. Jeg tror også bare, han er også en ung spiller. Han igen, vi snakker også om Kobbie Mainoo. Vi er helt forelskede i ham, og det er fedt. Han har spillet en super, super god kamp mod Everton. Vi skal også bare passe på med, at det ikke skal være dem, der skal være redningsmændene. Altså, det er også vigtigt nogle gange at sige, at nu har Garnacho startet ind de sidste tre kampe. Du har lavet to flotte mål og så videre. Måske lige en tur på bænken, og også lige vide, at du er en ung spiller, der stadig skal arbejde hårdt til træning, og ikke tro, at du er den nye Cristiano Ronaldo. Altså, kan I følge mig? Så jeg har bare behov for, at det ikke... Igen, hvis han starter inden, så kan jeg ikke sidde og sige, det kan jeg nærmest sige med samtlige spillere, at det ikke er ufortjent, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at vi skal bruge Rashford og Shaw på den venstre side.
Jeg vil virkelig gerne se Anthony, men jeg tror, jeg vil vente med ham til kampen mod Bournemouth, fordi jeg synes, at når vi har set ham i de kampe, hvor vi spiller rigtig meget på omstillinger, dels har han ikke rigtig farten til det, og han virker ofte til at træffe nogle dumme beslutninger. Hans afleveringer ligger ikke i skabet, eller også vender han rundt og spiller den bagud og får tit ødelagt de der situationer. Og der tænker jeg bare, både Rashford og Garnacho har en direktehed, som jeg tænker vil være god i den kamp. Så tænker jeg mod Bournemouth, hvor vi forhåbentlig kommer til at være lidt mere på bolden, der tror jeg en, som Anthony virkelig kunne sætte sit præg.
Er der nogen, der skal bænkes for deres præstation mod Newcastle? Udover Martial.
Jeg vil faktisk gerne give McTominay en tur på bænken.
Nå, vil du det?
Ja. Ja, det kommer bag på dig.
Ser du Amrabat nu så?
Jamen det er jo det, der er jo ikke mange alternativer, og nu blev jeg også lige i tvivl, om jeg overhovedet mente det. men for hvad er vi virkelig den bedste at gøre mod Chelsea? Jeg synes bare, at McTominay har ikke præsteret godt nok i en lang periode nu. Jeg kunne godt tænke mig at se noget andet. Og jeg synes, vi så mod Newcastle, at Minos kvalitet er klart på bolden. Og defensivt kan han godt have det svært, når han ligger alene på den sekser mod et hold, der er så stærkt. Og Amrabat har jo i virkeligheden vist noget af det samme. Han er bedst på bolden og har klart sine mangler uden. Så måske kunne de to godt have gavn af hinanden, både i forhold til, at vi rent faktisk kan kontrollere kampen en lille bitte smule, og de så får noget hjælp defensivt af hinanden til at dække den her midtbane, i stedet for at der kun ligger én. For jeg synes, McTominay har præsteret for sløjt til at blive ved med at spille, og selvom der ikke er særlig mange alternativer lige nu.
Enig.
Og vi skal jo se kampen sammen på onsdag. Jeg må stege, Dines.
Det bliver sindssygt.
Ja, jeg glæder mig. Ja. Hvad tror I, den ender?
Dines sagde, han var positiv.
Jeg har en mærkelig fornemmelse, og det er bundet i absolut ingenting, fordi vi har fandme ikke spillet mange gode kampe. Jeg tror faktisk, vi vinder, og vi spiller en ret god kamp. Jeg kan ikke sige hvorfor, men siger vi 3 til United.
Var det ikke også det, den endte, da vi spillede i foråret?
4-1.
4-1.
Ja. Og det er også fordi Chelsea er sådan et hold, hvor man kan sige, at altså, det ved man heller ikke, hvad de dukker op med. Altså, det er sgu meget nat og dag, synes jeg også med dem.
Jeg tror, jeg lå lidt... Jeg begyndte at overveje, om jeg skulle tage mikrofoner med til Peter og Jabs, så der kunne blive optaget gravel direkte.
Vi livestreamer bare.
Ja, det gider de ikke høre på.
Nej, men de skal lade være. Heldigvis optager de, inden de hører den her episode. Men at nu er vi jo så heldige, at Chelsea er jo et top 10-hold, i forhold til det, vi snakker
jamen,
om.
Jamen, jeg skulle faktisk til at sige, at det var de jo ikke sidste år, så det er jo ikke et top 10-hold, vi skal møde på den måde. Nej, bliver de jo 12'er.
Det er rigtig langt. Jeg synes, at... Altså Chelsea har jo bestemt heller ikke haft nogen god sæson, men hvorimod United har præsteret bedre, end hvad vi kunne forvente, så har Chelsea jo resultatmæssigt fået mindre ud af det, hvad man kunne forvente i forhold til deres spillere. Jeg synes, det begyndte at køre lidt bedre for dem her på det sidste, så jeg vil stadig have en tilbøjelighed til at tro, at Chelsea er stærkest i den her kamp, for de har været dygtigere hold, end vi har i den her sæson.
Vil det skuffe jer, hvis United på hjemmebane stiller sig ned og giver initiativet til Chelsea?
Der er jo efterhånden ikke mere flere ting, der kan skuffe mig. Altså, det er jo sådan, jeg er blevet skuffet nok gange. Altså, det er jo sådan, altså, hvad fanden skulle jeg efterhånden skuffe mig? Altså, det, jeg ved det ikke. Altså.
Jeg vil sige, jeg vil ikke blive skuffet, hvis vi dropper det der aggressive pres og går ned i sådan et middelhøjt pres og spiller derfra på omstillinger. Jeg vil blive skuffet, hvis der går rent mod en ny i den, og vi bare parkerer alle spillere ind i eget felt. Det synes jeg vil være ærgerligt, men... men at vi lægger vores pres lidt længere tilbage på banen og får noget bagrum at arbejde i, det vil jeg ikke blive skuffet over. Det var jo det, vi så i sidste sæson, som sådan set fungerede ret fint.
Lad os håbe, det bliver sådan en midtugekamp, hvor der er rigtig god stemning på stadion, hvor der er lidt færre turister. Sådan har det jo nogle gange med at være, at Old Trafford kan bære dem frem. Vi runder af med en update på klubsalget, som sædvanligt. Svante.
Gud, det har du slet ikke nævnt endnu.
Nej, men det kommer nu. Det er som om, det har været rundt om hjørnet i over en måned nu, hvilket det jo sådan set også har. Svante, kan du ikke lige hjælpe os med, hvor mange gange det er blevet udsat, og hvorfor det er blevet udsat?
Jo, det spørgsmålet er også, hvor meget det er blevet udsat, og hvor meget det er bare medier, der har meldt, at nu var den lige om hjørnet.
Men det er også det, du har sagt 95% på baggrund.
Det var det. Det var, i virkeligheden tror jeg bare, at jeg havde meget stor tillid til Mark Kleinman fra Sky News, der har været spot on på hele deres salg fra start til slut. Så da han gik ud og sagde, det sker tidligt næste uge, formentlig mandag, så havde jeg tillid til det. Og
hvad er det for en mandag, vi snakker om her?
Ja, det er en mandag for et par uger siden efterhånden. Men nogen var ude i dag og sige det samme, at det sker tidligt i næste uge. Men mit indtryk er... på det, jeg har læst, at det er ikke rigtigt et spørgsmål om, at der er nogle uenigheder eller forhandlinger i gang. Det er bare advokatarbejde. Altså, det er papirerne, der skal i orden, og det kan tage rigtig lang tid, og det har måske også taget længere tid end forventet, for alle de der juridiske detaljer kommer på plads. Og det er det, man venter på lige nu. Hvis man skal tage noget positivt på det, det tror jeg var Mobbetiers, der sagde det, så er det der med, at selvom der officielt ikke er kommet en udmelding endnu, og selvom alt ikke er skrevet under endnu, og selvom der så også går de der 6-8 uger, før det officielt træder i kraft, så er Ineos allerede begyndt så småt med deres arbejde. De må ikke agere i klubben, men de må gerne komme med anbefalinger til Glazers, hvad de kan gøre. Glazers har jo en interesse i at følge Ineos instrukser, i og med at det er dem, der kommer til at overtage den sportslige kontrol. Så selvom der ikke er noget, der er annonceret endnu, så er hele det der arbejde så småt begyndt med, hvilke ændringer, der skal ske i klubben.
Det kan være, at deres kokkestab skal ændres.
Det kan være. Der skal nogen ind, der ved, hvordan man tilbereder kylling.
Ikke så ved den rot, så ja. Er der en masse mennesker, der bliver syge.
Ja.
Nå.
Så, men Mike Klanman var ude og sige igen i dag, tidligt næste uge. Så nu må vi jo se, om det passer den her gang.
Nu giver der lige lidt mere snor.
Ja.
Bliver det i år?
Det tænker jeg, at det gør. Men jeg tror i virkeligheden, min pointe er, at måske skal vi ikke være så bekymret for, om det bliver i år eller ej, fordi at arbejdet er allerede begyndt, uanset hvornår det bliver officielt.
Okay. Jamen, således så nåede vi endnu en gang igennem en udgave af Djævlepagten. Og som sædvanligt har det været en fornøjelse med jer to, Svante Vettergren og Rasmus Dines.
I lige måde, Søren.
Tak.
Og tusind tak til alle jer derude, fordi I lytter med og blander jer på sociale medier. Det giver os gejst til at fortsætte og hele tiden gøre os mere umage, uanset hvor dårligt United spiller. Mit navn er Søren Engelbrecht. Vi lyttes ved.
Only to the devil, and he won't let me alone. And then told my soul, only to the devil, my heart has turned to stone.